Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon, nome de Svisa Radio Internazia. La lastan semain finon de la monato marto occasis grava inauguro quiu tut certe enirigas la Esperanto-movadon svissan en novan etapon. Temas pri la inauguro de bonege instalita cuirejo kai de bela mangejo quiun gastejo Edmond Privat en la Chaux-de-Fonds construigis dum la vintrae monatoi. Gi devis esti fin construitai por gastigi la jarcunvenon de Svisa Esperanto-Societo, quiu facte grupigis quindecon da partoprenantoi. Ho, tiu fin construo ne estis etta afero. La vendredon, la electricistoi, cuirei instalistoi, cae farbistoi strece conclud laboris, dum la cunlaborantaro de Cultura Centro Esperantista purigis la plancoin, vitroin cae cion. Ciam la consilantaro de la fondumo Gastejo Edmond Privat alvenis ie la decsessa horo por visiti la eioin cae havis sian administran iar considon, appenao finigis la purigado en la mangeio cae la cuiristo ec provis funcciigi la apparataron de la cuireio dum la helpantoi daurigis la purigadon.
Ciui admiris la mangeion, quiu estas construita en quel etaggio. Caracterizo de tiu etaggio estas, che sude gi alconducas sur giardenan terrason per volbai pordoi. Oni construis grandain fenestroin, cae la eio tiel farigis ege sunigita cae hela. Tamen la plafono estas malalta, pro tio la architecto Pierre Berger imagis manieron doni la impreson che gi estas pli alta. Vizo da speguloi supre de muro, cae ec ce la plafono facte tre positive illusiigas.
Tiu mangeio havas plur celan funccion. Ne nur ebligi la servadon de mangioi al samtempe quardeco da personoi, sed ancau esti prelegeio. Tial granda interna fenestro conducanta alla cuireio, cae ebliganta la mem servadon de la mangiantoi, povas duoble fermigi helpe de rul curteno cae de nigra tabulo. Tiel, exter la manchoroi, la salono estas utiligebla por la instruado. Ecrano, facile malfermebla, ebligas la utiligon de proiectiiloi, retroproiectiilo au lumbild apparato.
La pordoi, la tabloi cae la bencoi estas helverdai, dum duono de la muroi estas ligne covrita, cae la alia blanche farbita. La lampoi formas placain plafonain decorajoin. Facte, per simplai rimedoi, la architecto Pierre Berger, quiu bone regas la Zamenhofan lingvon, faris tre harmonian locon, quiu vecis cies entusiasmon cae admiron.
La apuda cuireio estas ege bone equipita por ebligi la pretigon de pli ol 100 mangioi. Ciam, parallele disvolvigios plurai cursoi cae seminarioi, oni povos venigi la mangiantoin lau programita horaro, cae char ili cafumos en alia eio, tiu mem serva restauratio povos mangigi multe pli da mangiantoi, ol la quindexid locoi credigas. Cae oni iam antovidis la locon de pordo, quiu povos foie conduci al grandega salono grupigonta du au 300 personoin, se Gastejo Edmond Privat tion ci besonos. Oriente de la domo, herbeio restas ie dispono por tiu construajo.
En la quel etaggio de tiu domo ne estis suffice da loco por construi samtempe grandan cuireion cae la necessan quelon. Tial, bela quelo subterra estis construita norde de la cuireio. En la monato maio, helpemai esperantistoi el Germanio cae aliai landoi venos remeti teron sur tiun proviseion, quies temperaturo tut certe estos ideala por la conservado de fromaggio, vino, fructoi cae legomoi.
Ni diris che sude de tiu mangeio trovigas giardena terrasso. Gin oni pligrandigos, cae gi donos la eblon mangi extere. plantigios rosuioi cae aliai flor arboi, creigios parcheio por la automobiloi. Por la infanoi creigios ludeio norde de la domo. Tiel la gepatroi povos agrable mangi dum la infanoi ludos. Jen la plena proiecto quiun gasteio Edmo Priva intensas fin realigi tiun ci jaron grand parte dank alla helpo de bonvoluloi.
En la sama domo creigis ferilogeio. Gi havas tri ciambroin, unu dulitan geedzan, unu infanan cun dulitoi unu sur la alia, cai unu restad ciambron cun foteloi cai aldona quina lito. La mangioloco trovigas en la cuireio, moderne equipita. La duceio estas apartigita de la necesseio. Tiu meblita logeio estas luebla por unu semaino au por pli longa periodo ie moderai presoi qui inclusivas cion, electron, heitadon, littucoin, purigadon.
Ni memorigas che en aliai domoi gasteio Edmond Priva iam equipis 3000 logeioin, unu tute saman cun quin litoi, cae du chambrain cun po du litoi. Crome, gi equipis aliaen logeioin sub formo de gasto chambroi. Nun tempe la situatio, quiu rapide evoluas, estas tia. Speciale equipitai por la junularo existas 20 litoi sub formo de 4 litai chambroi cae 2 litai. Por plencresculai gastoi existas 15 litoi sub formo de 3-1 litai chambroi cae 4-2 litai. Antau la somero, 2 aŭ 3 novae logeioi estos transformitai por povi ricevi gastoin.
La membroi de Svisa Esperanto Societo, quiui partoprenis la jarcunvenon, quiu inauguris la novan, jus fin construitan mangeion, havis la ocason visiti tiuin gastlogeioin. Ili estis tre positive impresitai pri ilia comfortezzo cae pri la rapida disvolvigio de la tuta proiecto quiu ex-startis facte en 1978 cun la aceto de la 2 unuae domoi. En 1982 estis acetita 3 domo, cae en 1983 la 4 lastai. Gasteio Edmond Priva posedas 7 domoin disigitain en 3 quieta quartalo, quiun oni pli cae pli nomas la Esperanto quartalo, char trolebusa linio donis alla concerna halteio la nomon Esperanto.
Por reveni alla inaugura convenoni diru che gin sequis cultura semain fino dedicita al literatura concurso la sabaton vespere. Al conatigio cun nova per corresponda curso en conduca alla esperanto literaturo la dimancion matene cae al prelego pri la resisto al esperanto la dimancion postagmese. La prelegistoi estis la austro Herbert Mayer quiu estas nun vercanta la curson per correspondan pri la esperanto literaturo, cae Claude Piron, quiun oni anco conas sub la verkistai nomoi Johann Valano au Johann Balano. Lia prelego estis tiel ideoricia che ni esperas foie realigi cun li serion da radio prelegoi.
La du venontain semainoin ni legos al vi eroin el la perp corresponda curso en conduca alla esperanto literaturo por doni al vi ideon pri tiu nova experimenta curso de cultura centro esperantista. La redactado de tiu curso iom paneos, char Herbert Mayer estis nomumita directoro de la Internazia Esperanto Museo en Vieno. Li intensis restadi en la Schottfond gis la monato augusto por finverci cae experimenti la curson. Tio ne povos ocasi, kiel antau vidite, sed tut certe la afero iom post iom progressos despli che ciu capitro estas sendependa de la aliai.
Dum la lastai autuno cae vintro, Herbert Mayer verkis per correspondan curson kiu havas successon en la german lingvai regionoi. Tiu en conduca curso al Esperanto estas sen page ricevebla cae iam pli ol 150 lernantoi en alemana Svislando, Germanio cae Austrio experimentas gin. La curso pri la Esperanto literaturo ne estos sen paga, sed tut certegi ancau havos grandan successon, char nenio simila existas.
La ec-lancio de tiui cursoi, parallele alla construo de Gastello Edmond Priva, estas attestajo pri la dinamismo de cultura centro esperantista cae de ties Gastello Edmond Priva. Ambau celas la iom post iomam starigon de altlernejo, kies nomo estas internacia feria altlernejo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi, gis reaudo.